www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə incisən elə? Oranın şorunanın pendizinə çörəyinə dəyməz.
Sun vaidin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər bilirsə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislər dəsilsizdir.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyilim.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailova. Bundan əvvəlki bir saat ərzində efirdə Əli Kərimli və Zahid Orucun iştirakı ilə biz Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısındakı öhdəlikləri ilə bağlı vəziyyəti müzakirə edirdik. Efirdə əvvəlcədən Fuad Muradovun iştirakı gözlənilirdi, amma Fuad Muradov nədənsə sonradan efir zamanı artıq imtina etdi iştirakdan və Zahid Orucun iştirakı ilə davam etməli olduq efiri. Bundan sonraki bir saat ərzində biz nəyi müzakirə edəcəyik? Bundan sonraki bir saat ərzindəki ilk mövzumuz seçki kampaniyasının startı. Bələdiyyələrin bildiyimiz kimi dekabrın 23-ü bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək və bir ay ərzində bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış namizədlər artıq kampaniyanı həyata keçirməli və seçicilərin səsini qazanmalıdırlar. Bu mövzuda bələdiyyələrin inkişafı üzrə Alyansın koordinatoru Abil Bayramov və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyasının seçki qərargahının rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı ilə söhbət edəcəyik. Son dəqiqələrdə isə bu saatın son dəqiqələrində Eynilla Fətullayevə verilmiş beynəlxalq mükafat barədə onun Gündəlik Azərbaycan və Realin Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynilla Fətullayevin atası Emin Fətullayevlə söhbət edəcəyik. Bir neçə saniyə sonra söhbətə davam edəcəyik. Bizimlə qalın.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İşdən sonra proqramıdır. Xatırladırıq ki, Qaynar xətt telefonu hal-hazırda açıqdır və siz efirə canlı qoşulmaq üçün Qaynar xətt nömrəsindən 436-77-41-dən istifadə edə bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-10-17 və e-mailimiz efir@azadlikradiosu.az-dır. Bələdiyyə seçkilərində haqsızlıqla qarşılaşırsınızsa artıq bizə müraciət edə bilərsiniz. İki ekspert var studiyada, onlar da sizə məsləhətlərini verə bilərlər. Və dediyimiz kimi Məhərrəm Zülfüqarlı və Abil Bayram var artıq studiyadadılar. Hər ikinizi salamlayıram bələr. Və dediyimiz kimi bir ay ərzində kampaniya gedəcək və bu bir ay ərzində bələdiyyə seçkilərində qeydə alınmış namizədlər son deməli onlar o son səylərini göstərib seçicilərin səsini qazanmalıdırlar. Sizcə az deyilmi bu bir ay? Məhərrəm bəy.
Yəni, müxtəlif beynəlxalq təcrübədə müddətlər var. Bəzi ölkələrdə bundan daha artıqdır, bəzi ölkələrdə elə bizimki kimidir. Amma mənə belə gəlir ki, əgər demokratik mühit olarsa, azad rəqabət üçün şərait olarsa, elə bu vaxt da kifayətdir. Amma bilirsiniz ki, müəyyən problemlər var. Əvvəlki seçkilərdə də, indi də, xüsusilə regionlarda bu problemlər var. Biz də monitoring keçiririk, yəni seçki öncəsi ictimai-siyasi dövrü monitoring keçiririk Və mən özüm bu yaxında bir neçə rayonda olmuşam, biz müşahidəçilərə treninglər keçirik və özümüz şəxsən müəyyən maniyələrlə üzləşdiyimizə görə mən bu problemlərin olduğunu deyirəm.
Nə kimi maniyələr?
Məsələn, maniyə ondan ibarətdir ki, bilirsiniz ki, Azərbaycanda seçki maarifçiliyinə ehtiyac var və əgər dövlət qurumları görəndə çansa qeyri-hökumət təşkilatı bu işlə məşğul olur, buna sevinmədilər və kömək eləmədilər. Amma çox təəssüf ki, bəzi rayonlarda icra başçıları məktublar istəyirlər, qabaqcadan bunlara məktub yazmalıyıq, bildirməliyik ki, biz bu işdən ötürü gəlirik burada tədbir keçirməyə, müşahidəçilərə trening keçməyə. Onlar sonra müəyyən müddətdən sonra, məsləhətləşmədən sonra icazə verə də bilərlər, vermə də bilərlər. Yəni, bu 21-ci əsrdə çox anormal bir vəziyyətdir və biz onsuz da bu tədbirləri keçiririk, amma çox yaxşı olar ki, icra hakimləri buna kömək eləsinlər. Amma əksinə, bəzi rayonlarda buna çoxlu maniyələr var.
Və siz necə, Abil bəy, necə düşünürsünüz? Kifayətdir bir ay?
Mən elə gəlir ki, bu müddəti biz ümumiyyətlə bələdiyyə seçkilərinə maraq kontekstində nəzərdən keçirməliyik. Bilirsiniz ki, bu ilki bələdiyyə seçkilərinə maraq kifayət qədər azdı və bilirsiniz, dünən qeydiyyat başa çatdı və hardasa 15682 bələdiyyə üzvü seçilməlidir, amma rəqabət olduqca zəifdir burada. Bir yerə iki namizəd var, yəni bu kifayət qədər aşağı rəqəmdir və mən elə gəlir ki, belə rəqabət mühiti şəraitində yerli özün dar etmədə kifayət qədər keyfiyyətli seçim eləmək mümkündür.
Niyə bəs belə azdır namizədlərin sayı?
Namizədlərin sayı üç növbədə azlıq onu ilə bağlıdır ki, bələdiyyə seçkilərinə ümumiyyətlə maraq azdır və seçki kampaniyası müddətində də bəzi siyasi partiyaların artıq bu günlərdə bəyanatları olub ki, onların namizədlərinə müəyyən təzyiqlər olub, namizədlər qeydiyyata alınmayıb, seçki qanunvericiliyinin pozulması hallarına rast gəlib və son nəticədə həm marağın azlığı, həm də bu kimi faktorlar namizədlərin sayının azlığına gətirib çıxarıb.
Olar mı? Bir düzəliş edeyim Xadicə xanım. Yəni biz özümüz hesabladıq. İndi Abel müəllim deyir ki, bir yerə 2 namizəd, amma bizim hesablamamıza görə bir yerə 9 namizəd düşür.
İndi niyə sizin
yəni biz axırı dünənki məlumatı biz götürdük. Seçiləcək namizədlərlə qeydiyyatdan keçənləri böləndən sonra 9.0.1 gəldi. Yəni bu mavi ola bilsin indi başqa-başqa hesablamalardır. Yəni rəqabət ola bilsin kənd rayonlarında, kənd bələdiyyələrində az olsun, şəhər bələdiyyəsində daha çox olsun, amma ümumiyyətlə götürəndə Azərbaycan üzrə bir yerə 9 namizədin qeydiyyatdan keçdiyi bildirilir.
Amma mən bir şey qeyd edeyim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiği məlumata görə 31.861 namizəd qeydə alınıb, amma seçiləcək cəmsi 15.682.
Yox, indi 31-dən çoxdur axı. Axırıncı məlumat
ola bilsin, axırıncı məlumat.
Axırıncı məlumat da daha çoxdur.
Aha. Yəni biz bu məlumatı veriliş boyu dəqiqləşdirməyə çalışarıq indi müxbirlərimizdən xahiş edərək dəqiqləşdirsinlər. Amma haqqında sizin haqqında danışdığınız pozuntularla bağlı bir deməli telefonla bizə Azərbaycan Demokrat Partiyasının seçki qərargahının rəhbəri səfirləmirəmsə Taliyyə Təliyev o qoşulacaq və onlar da bu gün bəyanat vermiş partiyalardan biridir. Onlar da öz üzvlərinin amma müstəqil olaraq namizədliyini vermiş üzvlərinin çoxunun seçkilərdən kənarda qaldığını deyirlər. Talət bəy, buyurun. Efirdəsiz.
Bəli, demək bu bizim bilirsiniz ki, Demokrat Partiyası olaraq biz bu seçkilərə partiya şəklində qoşula bilmədik. Bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri var idi. Yəni obyektiv səbəblər ondan ibarət idi ki, bugün Azərbaycanda doğrudan da sözün həqiqi mənasında normal seçki mühiti yoxdur. Azərbaycan əhalisinin böyük əksəriyyəti demək olar ki, bu bələdiyyələrə inamı çox aşağı səviyyəsindədir. Bu da ondan irəli gəlir ki, bilirsiniz ki, bu artıq üçüncü dəfədir Azərbaycanda bələdiyyə seçkiləri keçilir. Amma bu bələdiyyə seçkiləri üçüncü dəfə keçilməsinə baxmayaraq, bu günləri Azərbaycanda bələdiyyələr öz fəlsəfəsinə uyğun formalaşmayır. Yəni, Azərbaycan bilirsiniz, Avropa Şurası qarşısında bir sıra öhdəliklər götürüb. Bu öhdəliklərdən biri də yerli idarə etmə orqanlarının Avropa standartları səviyyəsinə, yəni Avropanın yerli özünü idarə etmə xartiyasının tələbləri çərçivəsində qurmaq kimi bir öhdəlik götürür və bu xartiya bilirsiniz ki, 2001-ci ildə Azərbaycan parlamenti tərəfindən ratifikasiya edilib. Amma bu günə kimi bu xartiyanın tələblərinə Azərbaycan bələdiyyələri hələ də cavab vermir. Və sözsüz ki, həm də bu seçkilərin bugünə qədər saxtalaşdırılması insanlarda bu seçkilere koşulmakta ümidi, inamı demek
olarak yoksa yapmayın. Niye belə iddia edirsiniz? Niye bu fikirdəsiz ki artık saxtalaşdırmalı?
Biz demek olar ki, yani elə bu ilki faktlardan danışın. Bizim partiya son anda yani özlərinə bir sərbəstlik verdi. Baxmayaraq ki, biz birlə yaxın idi. Bu seçkilərdə bir partiya şəklində iştirak etməkdə iddialı idi. Üzlərimizi buna çağırırdıq. Və bir il apardığımız təbliğat onu göstərdi ki, bu insanlar bu seçkilərə qoşulmaqdan maraqlı deyil. Və bələdiyyələr ancaq və ancaq insanların şuurunda bir torpaq satan bir qurum kimi qalıb. Və bələdiyyələr bir səlahiyyətsiz bir qurumdur.
Siz saxtakarlıq halları barədə danışırdınız. Niyə bu fikirdəsiz?
Saxtakarlıq halların, yəni faktiki bu gündə deyim ki, bizim bələdiyyə seçkilərinə qoşulan bir 200 nəfərdən biraz yuxarı üzvlərimiz bələdiyyə seçkilərinə qoşuldu və seçki kampaniyasının ilkin mərhələsində yerlərdə yerli icra hakimiyyət orqanlarının bu və digər təzyiqlərin nəticəsində 100-dən yuxarı üzvlərimiz artıq seçkidən kənarda qaldı. Yəni onlar təhdidlərlə məruz qaldı, onlar qorxuduldu, qohumların işdən çıxarılması ilə bağlı hədələndi və ikinci mərhələ bu imzaların toplanmasıdır, namizədlərin qeydiyyatı mərhələsində isə yenə də analoji olaraq belə deyək də hakimiyyət orqanları, həmçinin o cümlədən də dairə seçki komissiyaları bu özbaşınalarla məşğul oldu. Mən məsələn elə bax, dünən bir faktı deyim, bizim bu Sabunçu rayon təşkilatının sədri Eldəniz Xuduzadə və həmin təşkilatın üzvü bu Məhyəddin Aliyev. Onlar Bakıxanov bələdiyyəsinə namizədini veriblər. Təsəvvür edin, ayın 7-sində bunlar namizədinin müdafiəsi üçün topladığı seçki imzalarını, o cümlədən də bu namizədliyin qeydiyyatı üçün lazım olan digər sənədləri DSK-ya təqdim edib. DSK-da qanunvericiliyə uyğun olaraq 10 gün müddətində bunların işinə baxmalı və belə deyək də bu qeydə alınıb alınmaması ilə bağlı rəsmi qərar verməlidir. Amma təsəvvür edin, 10 gün vaxt keçir, ancaq və ayın 20-sində götürüb 26 saylı Sabunçu 1-ci seçki dairəsi qərar qəbul edir ki, bunlar namizədlik qeydiyyata almır və namizədlərin özlərinə heç bir də məlumat vermir. Namizəd hər dəfə DSK-nə əlaqə saxlayır ki, mən komissiyanın işində iştirak etmək istəyirəm. Yəni özünün qeydiyyata alınmamasına bağlı keçirəcək komissiyanın iclasında. Buna da məhəl qoyulmur. Yəni onların iştirakı orada təmin olunmur və vaxtdan sonra belə bir qərar qəbul edirlər və qərarın özü ilə də namizədi məlumatlandırmır. Namizəd özü gedir belə deyək də o qərarın orada lövhədən asılı vəziyyətdə görür, amma namizəd o vaxta qədər bilmir ki, bunun barəsində belə bir qərar qəbul olunur və hətta o 3 gün müddət
var. Yəni onu müzakirəyə də çağırmayıblar.
Bəli, müzakirə də çağırmayıblar və azınacaqlı hal bu faktlardan biri də odur ki, bilirsiniz, qanunvericiliyə görə namizəd özünün barəsində qəbul etdiyi qərardan aldığı gündən 3 gün müddətində yuxarı instansiya, yəni Mərkəzi Seçki Komissiyasına şikayət edə bilər. Ancaq faktlar isə tamam başqa şeyə göstərir. Təsəvvür edin, bugün qərar qəbul edirlər, 3 gündən sonra namizəd gedir orada, görür ki, bunun artıq qeydiyyatı ləğv olunub, daha doğrusu namizədliyinə imtihan olunub, amma o qərar alan günə bunu bir rəsmiləşdirmirlər. Həmin o, tutaq ki, 3 gün qabağa, 4 gün qabağa rəsmiləşdirirlər ki, o prosedur vaxtda yəni əldən çıxsın. Yəni namizədin o 3 gün müddətində yuxarı instansiya müraciət etmək hüququ əldindən çıxsın. Belə faktlar bizdə demək olar ki, onlarladır. Və o insanlar indi yuxarı instansiyada müraciət edə bilmir. Çünki o prosedur vaxt buraxılıb DSK-nın çox ciddi qanun pozuntusu nəticəsində. Və bu kimi hallar mövcuddur. O cümlədən də hansısa bir texniki səhifə görə götürüm namizədin qeydiyyatından imtina edirlər və yaxud təzyiqlər edirlər. Yəni bu kimi faktları onlarla sadalamaq olar. Və
Teşekkür
bu dediyim edin. Faktlar bizim üçün əsasdır ki, ona görə də bu insanlar bu sessiyada iştirakda maraqlı deyillər. Yəni əsasən bu baş vermiş qanun pozunu. Hələ bundan sonra nə baş verəcək onu hələ yəqin ki zaman göstərəcək.
Təşəkkür edirəm Təliyyət bəy, efirə qoşulduğunuz üçün. Məhərrəm bəy, siz də dinlədiniz dediklərini.
Mən də Taliyyət bəy ilə biz uzun zaman müxtəlif tədbirlərdə bir yerdə olmuşuq, şəxsən də tanıyıram. Yəni Taliyyət bəyin dediyi faktlar reallıqdır. Bu cür faktlar var. Yəni yerlərdə bilirsiniz bu məsələyə fərdi yanaşmada var. Şəxsi münasibət də burada rol oynayır, partiya münasibətdə rol oynayır. Amma mən bir şey deyərdim ki, seçki məcəlləsi dəfələrlə biz demişik, partiyaların bələdiyyələrə namizəd verilməsi məsələsi, lap parlament seçkəndə partiya xətti ilə namizəd verilməsi proseduru dəyişilməlidir. Çünki əgər partiya namizəd irəli sürürsə, həmən şəxsdən o qədər sənəd tələb olunur ki, bu da deməli hansısa partiyanın, tutaq ki, müxalifətdə olan xüsusilə partiyanın qüvvəsi xaricində olur. Yəni
hər namizədə partiyanın nizamnaməsini sürətini verməlidirlər.
Onu biz dəfələrlə təklif eləmişik ki, bu prosedur dəyişilsin, seçki məcəlləsini dəyişiliyorsun. Amma yenə də çox təəssüf ki, qalır. Yəni, lazımsız sənətlər bir qovluq sənət istəyirlər ki, bu da bəzən namizədi də bezdirir, hətta namizədini verməkdən imtina eləyənlər də olur, bəzisi isə fərdi qaydada verməyə namizədini üstünlük verir, partiya mənsubiyyətini göstərmək şərtinə. Ona görə də mən istəyərdim ki, gələcəkdə bu sadələşsin və bu cür süni maniyələr aradan qalsın. Onda daha çox namizədin burada iştirakına imkan yaratmaq olar.
Mən elə deyir ki, Məhərrəm bəy qeyd elədi, düzdür, bu faktorun rolu var, amma bu həll edici deyil. Məsələ burasındadır ki, bayaq da qeyd edildi. Azərbaycanda 10 ildir fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq bələdiyyələr özlərini ictimai idarə etmə institutları kimi təsdiq edə bilməyiblər. Vətəndaşlar bələdiyyələrdən keyfiyyətli ictimai xidmətlər ala bilmirlər və bunun nəticəsidir ki, yerli özündarənin ümumiyyətlə perspektivinə inam yoxdur. Bu bir səbəb, digər səbəb seçkilərin nəticələrinə əgər inam etibar olarsa, vətəndaşlar daha fəal olarlar seçki kampaniyası dövründə, bu faktorun da rolu var. Digər bir faktorda bir çox siyasi partiyaların bələdiyyə seçicilərinə ikinci dərəcəli seçici kimi yanaşmasıdır. Yəni, çox təəssüf ki, siyasi partiyalar parlament seçicilərində, prezident seçicilərində göstərdikləri fəallığı bələdiyyə seçicilərində göstərmirlər. Yəni, bu faktorun əhəmiyyətli dərəcədə rolu var.
Amma bu, yəni, təkcə bələdiyyələrin qeyri-populyar qurum olması ilə deyil, yəni konkret olaraq qeyd olunur ki, partiyalar üçün də çətindir seçkilərdə iştirak etmək, amma eyni zamanda yəni mən istəyərdim əvvəl statistikaya dəqiqlik gətirək yenə biz 23 noyabr üçün olan məlumat. Deməli dairələrin sayı Mərkəz Seçki Komissiyasının saytından bu məlumat. Dairələrin sayı 118, bələdiyyələrin sayı 1718, qeydə alınanların sayı 31861. Bu qədərdir. Yəni həqiqətən də yəni burada müsabiqə çox, rəqabət çox zəif olacaq.
Onun bir səbəbini də mən sizə deyim.
Buyurun.
Yəni 99-cu ildə bələdiyyə seçkiləri keçəndə Abil müəllimlə biz bu sahədə uzun müddətdir elə çalışırıq. İnsanlar bələdiyyələrdən çox şey gözləyirdilər. Elə bilirdilər ki, bu doğrudan da yerlərdə alternativ, yəni icra başçıları ilə iki hakimiyyətli yaradacaqlar, səlahiyyətləri olacaq. Və o zaman düzü həm siyasi partiyalar, həm fərdi qaydada bu bələdiyyələr seçkiləri iştiraka həvəs var idi. Amma tutaq ki, indiki seçkilərdə siz dediniz nisbətən insanların marağının azalmasının bir səbəbi də, əgər siz statistikaya baxsınız, son illər bələdiyyələrə qarşı çoxlu həm tənqidi çıxışların olması, həm cinayət işlərinin açılması, bəzi bələdiyyə başçılarının hətta həbs olunması ona gətirib çıxarır ki, insanlar artıq bələdiyyəyə seçilmək əvvəlki kimi həvəsini itirirlər. Mənə belə gəlir ki, birincisi bu problemi həll eləmək üçün bələdiyyələrin müstəsna səlahiyyətləri olmalıdır. Çünki bilirsiniz ki, paralellik var. Eyni səlahiyyət həm icra hakimiyyətinə verilir, həm bələdiyyə verilir və biz də bilirik ki, icra hakimiyyəti heç zaman öz səlahiyyətini könüllüklə verməyəcək. Ona görə qanunlar dəyişilməlidir. Bələdiyyəyə aid olan bələdiyyənin olmalıdır. İcra hakimiyyətinin səlahiyyətinə olan icra hakimiyyəti.
Amma indi bu bələdiyyə seçkiləri başa çatana qədər bu problem həll olunması deyil.
Bəli, bəli.
Amma qarşıda seçkilər var, bəli. Və o seçkilərdə gördüyümüz kimi çox aşağı rəqabət var. Bu rəqabətlə və nəzərə alsaq ki, namizədlərin çoxu hakim partiyanın ya özləridir, ya onu dəstəklədiyi namizədlərdir. Onu bu rəqabəti nəzərə alaraq, onda ümumiyyətlə seçkilərin nəticəsini şübhə altına almaq olarmı?
Mən indi bir şey deyim sizə, 2005-ci il təcrübəsindən. Yəni, biz adətən rəqabət deyəndə hakimiyyət partiyası ilə müxalifət arasında rəqabət əsası götürürük. Bizə 2005-ci il seçkəndə mən böyük bir şəhərdə seçki kampaniyasında bir namizədə dəstəkləyirdim və o kampaniyaya rəhbərliyə edirdim. Orada rəqabətin digər formasını mən gördüm.
Qalib yani, gəldi namizədiniz?
Namizədimiz qalib gəldi. Özü böyük bir nətər deyərlər, qərb standartlarına uyğun bir seçki kampaniyası aparmalı. Amma mən konkret başqa şey deyirəm. Bu bələdiyyə seçkilərində ola bilsin indi müxarifət namizədləri azdır, amma şəhər bələdiyyə, şəhər rayonlarının bələdiyyələrində hansı ki orada həvəs var, orada hakimiyyətin öz namizədləri arasında rəqabət güclü olacaq. Və bunu yaddan çıxartmaq lazım deyil. Yəni tutaq ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının bir neçə namizədi olacaqsa həmən dairədə ya məntəqədə və yaxud tutaq ki, bəzisi bir tərəf kimi verəcəksə və hakimiyyəti dəstəkləyən insandırsa, və o şəxslər arasında, şəxsən Bakının rayonlarında, Sumqayıtda, Şirvanda, Mingəçevirdə, bu şəhər bələdiyyələrində güclü rəqabəti mən gözləyirəm.
Amma rəqabətdən çox onun yəni, nəticəsi mənim üçün maraqlıdır. Yəni, nəticə etibarilə biz tək partiyalı bələdiyyələr əldə edə bilərik nəticə.
Yəni, əgər biz rəqamlar mən də götürmüşəm, burada doğrudan da hakim partiyanın namizədləri çoxdur və digər partiyalar var ki, o dediyimiz problemlərlə üzləşdiyinə görə azdır. Mənə belə gəlir ki, siz dediyiniz nəticə olsa, bu Azərbaycan üçün Azərbaycan imicinə böyük zərbə ola bilər. Ona görə də yəni biz bir ekspert kimi, seçkilə məşğul insanlar kimi bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı təbliğatı gücləndirməliyik. Yerlərdə həm komissiya üzvləri ilə, həm namizədlərlə iş aparmalıyıq ki, siz deyirsiniz təhlükə ilə üzləşmək.
Biz əslində istəməsək də bu nəticə artıq reallıqdır. Çünki nəzərə alın ki, namizədlərdən 17688 nəfəri Yeni Azərbaycan partiyasını təmsil edirlər və belə deyə ikinci yerdə gələn partiya, Böyük Quruluş Partiyasıdır, bunun 385 namizədi var. Biz deyirik ki, 18 siyasi partiya iştirak edir, əslində onların bəzilərinin cəmisi bir namizədi var. Yəni, onsuz da son nəticədə bu seçkilərin nəticələri bir partiyalığa gətirib çıxaracaq.
Yəni, bir partiyalı bələdiyyə sistemi olacaq ölkədə.
Şübhəsiz, çünki artıq qeydiyyata alınmış namizədlərin bələdiyyə nisbəti bunu göstərir.
Yo, mən belə hesab edirəm ki, hətta siz dediyiniz saxtakarlıq hallarda olsa, nəticədə bir partiyalı bələdiyyə Azərbaycanda mümkün deyil. Əgər biz çox partiyalı sistemdən danışırıqsa, çünki prezident özü də uzun müddət, hələ prezident olmamışdan əvvəl Avropa Şurasında bizim nümayəndə heyətin rəhbəri idi. Yəni, bu prezidentin mənafeyinə uyğun deyil ki, Azərbaycanda tək partiyalı bir bələdiyyə olsun.
Amma söhbət yəni onun iradəsindən getmir. Söhbət əldə artıq ortalıqda olan reallıqdan gedir.
Yəni indi keyfiyyət məsələsi də var da. Tutaq ki, 17688 yap namizədi varsa, məsələn 130 müsabat namizədi varsa, 264 bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və s. Məsələn, Vətəndaş və İnkişaf Partiyası Gənc Partiyada 25 namizədi var. Mən belə hesab edirəm ki, burada keyfiyyət və kəmiyyət məsələsində baxmaq lazımdır. Ola bilər ki, elə bunların arasında namizəd ola bilər ki, məsələn, partiyanın namizədinin sayı az olmasına baxmayaraq, keyfiyyət baxımından o birisi namizədləri üstələyə bilərlər.
Məncə, bir partiyalıq deyəndə təkcə o nəzərdə tutulmur ki, elə bütün bələdiyyələrdə bütün bələdiyyə üzvləri Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləsinlər. Məsələ burasındadır ki, demək olar ki, bütün bələdiyyələrdə artıq çoxluq Yeni Azərbaycan, həll edici çoxluq Yeni Azərbaycan Partiyasında olacaq. Yəni, o baxımdan bir partiyalı ola bilər ki, 19 nəfər üzvü olan hansısa bir bələdiyyədə bir partiya deyil, iki partiya təmsil olunsun, amma onun 17-18-i Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil eləsin.
Bəs indi vəziyyət necədir bundan bağlı? Yəni, indi bələdiyyələrin siyasi tərkibini heç araşdırmısınızmı?
Onu mən deyim sizə. Yəni, məsələn, Sumqayıt şəhərində mən özüm də namizədliyimi vermişdim. Orada həm Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndələri, həm Vətəndaş Həmrəliyi, həm Milli İstiqlal Partiyası, həm Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər partiyaların nümayəndələri var. Amma Abil müəllim deyən kimi çoxluq hakim partiyanın üzvləri və yaxud hakim partiyaya dəstək verən bir tərəflərlə bir yerdə çoxluq olur. Bu da əlbəttə ki, müəyyən mənada problemlərin həllinə mənfi təsir göstərir. Çox yaxşı olardı ki, bələdiyyələrdə elə bir işgüzar şərait yaranardı ki, bunlar problemi həll etsin. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim. Şəki şəhərində keçən seçkilərdə Şəki bloku yaranmışdı, Birləşmiş Şəki bloku. Orada müxalifət partiya namizədləri ilə Yeni Azərbaycan partiya namizədləri bir blok şəkilində seçkilərə qatıldılar və nəticə də oldu. Yəni, bələdiyyə seçkisi nə parlament seçkisi deyir, nə prezident seçkisi deyir. Konkret bir yerdə hansısa yerli problemi həll etmək üçün insanların yaratdığı qurumdur. Orada siyasi mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, orada yaşayan insanlar, namizədlər çalışmalıdır ki, bu problem həll olsun. Amma tutaq ki, buna müdaxilə varsa və bizdə hələ bələdiyyə institutunun yaranmasına maneçiliklər varsa, əlbəttə ki, bu uzun müddət bu problemlər qalacaq. Amma mən şəxsən yaxın gələcəkdə istəyərdim ki, Azərbaycanda qərb standartlarına uyğun bir yerli öz idarə institutu yaransın və biz vətəndaşlar da bundan bəhrələnək. Amma çox təəssüf ki, hələ ki, belə deyil.
Siz bələdiyyələrə, bələdiyyə seçkisində marağın az olmasının əsas səbəbi kimi, hər halda birinci olaraq onu gətirdiniz ki, seçki bələdiyyələr kifayət qədər populyar qurum deyillər. Amma əgər populyar deyilsə, niyə yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri ora daha çox can atırlar?
Əslində sizin keçən dəfəki verilişdə də mən bu fikri səsləndirmişdim ki, yerli özündarı artıq bir reallıqdır. Bizim belə deyə siyasi sistemimizin, idarə etmə sistemimizin bir tərkib hissəsidir və bu belə deyə institutlara heç kəs ləğv eləməyib, bu institut fəaliyyət göstərməlidir. Əslində bayaq Məhərrəm bəyin dediyi bir fikirlə mən tam razıyam ki, əslində yerli özündara bir siyasi konsensus meydanıdır və burada müxtəlifliyə, müxtəlif baxışların belə deyək, ortaya gəlməsinə ciddi ehtiyac var. Bu baxımdan mənə elə gəlir ki, hakim partiyada çalışmalı idi ki, daha çox bu pluralizm təmin olunsun ki, bir çox problemləri konsensus yolu ilə həll eləmək mümkün olsun. Amma bu institut fəaliyyət göstərməlidir, fəaliyyətini davam elətdirməlidir və məsələn şəxsən mənim qənaətimə görə
yəqin ki namizədliyini irəli sürən adam üçün sizin dediyiniz arqument deyil. Yəqin ki, onun hansısa başqa səbəbləri var bələdiyyədə namizəd olmaq üçün.
Yox, şübhəsiz. Yəni, bir faktı da mən qeyd edeyim ki, məsələn, bu yaxınlarda aparılmış sorğunun nəticələrinə görə hazırda fəaliyyət göstərən bələdiyyə üzvlərinin 58% yenidən bələdiyyə seçkilərində iştirak eləmək istəmir. O istəməməli.
Amma yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri başqa partiyanın üzvlərindən daha çox can atır bələdiyyə seçkilərində iştirak et. Niyə?
Yeni Azərbaycan partiyasının üzvləri yox, Yeni Azərbaycan partiyası daha çox can atır ki, bəli, bələdiyyələrdə yerlərin əksəriyyəti bələdiyyə bu partiyada olsun.
Yəni zorla namizəd olurlar adamlar.
Yox, yəni söhbət partiyanın siyasətindən gedir.
Bəli. Siyasi partiyadan bilirsiniz ki, uzun müddət partiya fəaliyyəti olub. Siyasi partiyaya üzv yazılan insan öz azadlığının bir hissəsini partiyanın nizamnaməsine qurban verir, belə demək mümkündürsə. Əgər partiya qərar çıxarırsa ki, məsələn, bunlar namizədliklərini verməlidirlər, onlar verməlidir. Yəni, bu partiyanın göstərişidir. Amma mən sizə deyim ki, Yeni Azərbaycan partiyanın özündə də seçkilərə münasibət müxtəlifdir. Bax, elə bir faktı deyim, bu yaxında yadınıza gəlirsə, parlamentdə bir deputat parlament seçkilərinin, gələn keçiriləcək parlament seçkilərinin keçirilməməsini təklif etdi. Hı-hı. Və Yeni Azərbaycan partiyasında icraçı katibi və yaxud sədr müavini dindi, ona dəstək verdi. Amma sonradan bilirsiniz ki, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsi bunu ümumiyyətlə bu fikri ziyanlı fikir hesab etdi və tənqid etdi. Yəni bilirsiniz, burada bayaq Abil müəllim dedi, partiyanın qərarına müəyyən insanlar təsir edirlər. Əgər tutaq ki, dediyimiz məsələdə əgər onların fikrinə qalsa idi, yəqin ki, parlament seçkiləri gələniz keçilməz. Deməli, hakimiyyətdə də ikili mövqe var. Siz dediniz, islahatlara meyilli insanlar, bir də siz dediniz, o birisi tərəfə çəkən, yəni tək partiyalığa meyilli insanlar. Əlbəttə ki, mənə belə gəlir ki, Azərbaycan əgər Avropa Şurasının üzvüdürsə və qərbə sürətlə inteqrasiya eləyirsə, o islahatçı qüvvələr hakimiyyət partiyasında gələcəkdə daha çox üstünlük qazanacaq və biz dediyimiz o problemlər də tədricən aradan.
Mən eləcə ki, burada bir faktorun da rolu var. Nədən ibarətdir? Biz bayaq qeyd olundu. 2001-ci ildə yerli özün idarə etmə haqqında Avropa xartiyasını imzalamışıq və 2002-ci ilin avqustunda o artıq bizim milli qanunvericiliyin tərkib hissəsinə çevrilib. Biz Avropa xartiyasını imzalamaqla öz üzərimizə bir sıra öhdəliklər götürmüşük. Mən ikisini sadalayacağam həmin öhdəliklərdən. Həmin xartiyanı imzalamaq biz öhdəmizə götürmüşük ki, biz bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verəcək. Digər bir öhdəlik ondan ibarətdir ki, biz bələdiyyələrə tam və müstəsna səlahiyyətlər verməklə yanaşı, həmin səlahiyyətlərin icrasını təmin edə biləcək maliyyə mənbələri tanımalıyıq. Məsələ burasındadır ki, biz hələ həmin öhdəliklərə öhdəlikləri yerinə yetirməmişik. Amma onsuz da öhdəliklərin yerinə yetirilməsi qaçılmazdır. Ola bilsin ki, növbəti illərdə istər Avropa Şurasının təzyiqi olsun, istər daxildən ictimai təzyiq olsun, bu islahatlara gediləcək. Və mənə elə gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da bu reallığı qəbul edir və ona görə də belə deyək, daha çox təmsilçiliyə can atır. Yəni faktorlardan biri də bundan
ibarətdir. Kim namizəd olmadısa o uduzdur. İndi
Əlbəttə ki, ümumiyyətlə yerli özündarənin özü bir belə deyək, hakimiyyət səviyyəsidir. Baxmayaraq ki, indi səlahiyyətsizdir, amma hər halda bu bizim bir reallığımızdır, idarə etmənin bir hissəsidir.
Aha. Və sual var, Məhərrəm Zülfüqarlıya sual var, imzasız dinləyici. Məhərrəm müəllim deyir ki, iqtidar bundan sonra nizamlayacaq, yəqin ki, siyasi balansı nəzərdə tutur.
Yəni, indi yaxşı olardı ki, o sual verən bildirirdi öz kimliyini. Amma, yəni, biri söz, indiki dövrdə Azərbaycanda gedən prosesləri biz izlədiksə, bayaq elə siz sual verdiniz ki, deyirsiniz ki, namizədliyin verməyən uduzacaq. Bəli, uduzacaq. Azərbaycanda həm müxalifət partiyaları var, həm hakim partiya var. Hakimiyyətə gəlməyin, hakimiyyətdə təmsil olmanın yeganə yolu seçkilərdir. Yəni, bunun alternativ başqa yolu yoxdur. Ona görə də bugün o partiyalar ki, var bəziləri o birisini ruhdan salır ki, əşi, onsuz da sən getmə, amma görürsən göz namizədə ondan çoxdur. Yəni, Yeni Azərbaycan partiyasının sayı çoxdur. Nədir? İndi bu, o qalır başqa məsələ. Amma mənə belə gəlir ki, müxalifət partiyaları sabahlarım çalışacaqlar ki, desinlər ki, müxalifət partiyaları içərisində ən çox namiz bələdiyyə seçilən mənim partiyamdır. Deməli, mən lider partiyam müxalifətdə. Və onun məsələsidir ki, o məsələ ki var, ona görə də nə qədər çox namizəd burada iştirak eləsəydi partiyalardan o qədər yaxşıdır. Və burada mən sizə bir şey də deyim. O, əgər biz partiyalardan danışırıqsa, Azərbaycanda kimin kimi olduğunu hamı bilir partiyalar cəhətdən. Yəni, hansı partiya güclüdür, hansı zəifdir, hansı tarixi yol keçib. Amma yəqin ki, Abel müəllim də ehtiraz eləməz. Bir də göz elə partiya ilə rəqəmlər deyir ki, bu artıq hiss olunur ki, saxtadır. Yəni, deyir ki, mümbit şərait olmadığına görə, məsələn, mənim 500 namizədim var idi, amma seçkidə iştirak eləmədi. Halbuki o, mən bilirsiniz də hansı partiyalar deyirəm. Bir papqası, bir öz olan partiyalar ki var. Bunlar da bu prosesdən bəhrələnməyə çalışırlar. Mənə belə gəlir ki, partiya öz gücünü elə mühit əlverişsiz olanda göstərməlidir. Heç bir hakimiyyət, heç bir partiyaya şərait yaratmayacaq ki, gəl sən burada çoxluğu qazan. Dünyada belə şey yoxdur. Ona görə də partiyalar özləri öz daxillərində bu imkanları araşdırmalıdır.
Sadəcə dünyanın bir çox ölkələrində hakimiyyətə bu qeyri-bərabər imkanları tanımayan qanunlar var və o qanunlar işləyir.
İndi mən sizə bir şey deyim. Bura gəlməmişdən mən dərs keçirdim turizm institutunda İngiltərə haqqında. İngilislər bilirsiniz ki, 1689-cu ildə qurban verməklə, krallığa qarşı üsyanlar eləməklə axırı qanun qəbul elədilər. Və konstitusiyalı monarxiyanı yaratdılar. Yəni, heç bir ölkədə mübarizəsiz heç bir nətər deyirlər, mühit, demokratik mühit yaranmır. Bu mühiti insanlar özləri yaratmalıdır. Amma çox təəssüf ki, bizdə bəzi siyasətçilər var ki, elə deyir ki, mənə bu şəraiti yaradın, mən gəlin bunu eləyim. Şəraiti yenə deyirəm, mən heç kimi tənqid eləmək istəmirəm. Bir şey də deyək ki, bizdə elə bilin ki, o 88-ci ildəki milli azadlıq hərəkatının coşduğu bir dövrdən ki, gəldik, mərhələ-mərhələ, itirə-itirə gəldik. O itirməyin bir səbəbi də biz özümüzdə axtarmalıyıq. Yəni, o özümüz deyəndə siyasi təşkilatların daxilində gedən prosesdə axtarmalıyıq. Əgər Azərbaycanda yaranan siyasi partiyalar əvvəldən özünü düz qoysaydı, o dediyiniz maliyyə mənbələri şəffaf olsaydı, dövlətin büdcəsindən maliyyələşmə olsaydı, indi belə olmazdı. Lideri arxalanan partiyalar oldu və hamı da liderdən umurdu ki, mütləq maliyyəni də bu eləməlidir, partiyanı da bu qorumalıdır və nəticə lider kənara çəkiləndə ideolojiya məsələsində problem oldu. Siz dediniz o maliyyə məsələsində problem oldu və partiyada rəqabətdə artıq uduzmağa başladı.
Bu əlbəttə başqa söhbətin mövzusudur, amma ki belə partiyalar var ki, orada onlara irad edirlər ki, liderləri heç vaxt kənara çəkilmir.
Amma mən eləcə ki, Məhrim bəy də mənim fikrimlə razılaşar ki, danılmaz bir gerçəklik var. Seçkilərin nəticələri o zaman obyektiv olur ki, bərabər rəqabət imkanları yaradılır seçki prosesində və vətəndaşlara sərbəst seçim imkanı verilir. O zaman seçkilərin nəticələrini biz obyektiv hesab edirik.
Yaradılır deyəndə onu biz yaratmalıyıq. Onu, Azərbaycan vətəndaşları yaratmalıdır.
Onu ilk növbədə qanunvericilik yaratmalıdır və o qanunvericiliyin tətbiqinə məsuliyyət daşıyan rəsmi strukturlar yaratmalıdır və əlbəttə burada vətəndaşların da belə deyə üzərinə müəyyən
aydındır. Və vətəndaş fəallığı baxımından necə qiymətləndirərdiniz? Hal-hazırda deyək ki, sizin hər bir təşkilatınız kifayət qədər müşahidəçi cəlb eləyə bilirmi işə? Seçkilər müşahidə eləmək imkanlarınız olacaqmı?
Yəni biz Avziya Azərbaycanda vətəndaş vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası 1600 məntəqədə biz müşahidəni aparacağıq və ES təşkilatı ilə bir yerdə yenə də exit poll keçirəcəyik. Mən özüm şəxsən Avziyanın seçkiləri müşahidəsinə rəhbərlik edirəm və rayonlarda treninqlərə başlamışıq. Yəni Lənkəranda, Şirvan şəhərində keçirmişik. Növbəti Xaçmaz, Gəncə və Zakatalada olacaq və fəallıq belədir ki, biz öz müşahidəçilərimizə treninqlər keçiririk. Amma oradakı olan çıxışlar, oradakı sual-cavablar, oradakı yerli problemlərin qaldırılmasına biz nəzər yetirsək, görərik ki, fəallıq var. Amma sadəcə olaraq o fəallığı biz o zaman hiss edirik ki, vətəndaşı müəyyən sorğu-suala tutursan, müəyyən tədbirə dəvət edirsən. Mən çox təəssüf edirəm ki, Azərbaycanda əvvəlki illərə nisbətən vətəndaşın öz hüquqlarını müdafiə etmək səviyyəsi aşağı düşüb. Əvvəllər hamı siyasətdən danışırdı, hamı hüquq müdafiəsindən danışırdı. İndi öz mövqeylərini verirlər. Məsələn, tutaq ki, sizdən kömək istəyirlər, digər təşkilatdan kömək istəyirlər.
Görünür, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası kifayət qədər yardım eləmir.
Yox, biz edirik yardımları. Yəni, 1600 müşahidəçimiz var və biz bunlarla işi qururuq. Yəni, mən deyirəm ki, tutaq ki, keçən dəfə bir fakt oldu. Kimsə kiminsə əvəzinə, əleyhinə imza verir. Hə? Əgər imza veribsə, sonra da şikayət edir ki, məni məcbur ediblər. Bu da hələ rəsmi şikayət olmur. Fikir verəndə görünə biləcədir. Və nəticədə nə olur?
Şikayətlərin rəsmiləşdirməsindən ciddi problemlər.
Ay, sağ olun. Söz olur, bir də görsünüz o şikayətin arxasına gedəndə adamın üzünə durur ki, mən belə söz deməmişim.
Məhrim bəy, əgər siz deyilsə, harda maliyyələşir sizin fəaliyyətiniz?
Bizim fəaliyyətimiz əvvəldən də qeyd eləmişik. Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası böyük bir koalisiyadır. Bilirsiniz, bizim Söz Azadlığı Fondumuz, sonra Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu hamısı bu koalisiyanın tərkibindədir. Birincisi, Azərbaycanın bizim koalisiyada təmsil olan müəyyən iş adamları var ki, onların maliyyə dəstəyidir. Bir də bizim verdiyimiz layihələrə o qrant şəklində aldığımız layihələr. Məsələn,
konkret olaraq bu layihəyə hansı maliyyə hardan? Çünki qanunvericilik də tələb edir ki, bu tamamilə şəffaf olsun və yəqin ki, demokratik şəffaflıq ümumiyyətlə təşkilat üçün başucalığı gətirər. Sizin bu müşahidədək ki, indi hal-hazırda həyata keçirdiyiniz.
Ha, indiki həyata keçirdiyimiz layihə nisbətən kiçik layihədir. Prezident seçkiləri və referenduma nisbətən. Bu bizim öz daxili imkanlarımız hesabına.
Necə daxili, hansı imkan?
Yəni dediyimiz o koalisiyada daxil olan insanların vətəndaş cəmiyyətinə elədiyi iyanələrin hesabına.
Aha, hansı insanlardır onlar? Onlar
bizim üzvlərimizdir. Bizim şəffafdır bizdə hər şey. Bizim saytımıza girin avziyan.az. Orada üzvlərimiz də var. Orada hər bir təşkilatımızın saytı da var. Yəni vətəndaş cəmiyyətinə siz elə hesab eləməyin ki, Azərbaycanda elə heç kim maraq göstərmir. Müəyyən iş adamları, özəl sektorun nümayəndələri var ki, bunlar doğrudan da istəyirlər ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti inkişaf eləsin. Ona görə də biz bu necə deyərlər, imkanlardan istifadə edib maarifçiliğe de yer ayırırıq ve diğer sahalara da.
Ama indiye kimi bir neçə dəfə sizin layihələrin maliyyə mənbələrinə bağlı sual ortaya qalxıb, xüsusilə referendum ərəfəsində siz tədbirlər keçirdiniz və tədbirlərdə referendumun dəstəklənməsi ilə bağlı tədbirlər idi. O tədbirlərin kim tərəfindən və hansı şəkildə maliyyələşdirildiyi bəlli olmamışdır.
Yəni, bilirsiniz, bizim təşkilat böyük fəaliyyət göstərir. Böyük fəaliyyət göstərən təşkilatda da həməşə bu cür suallar olmalıdır. Bu da təbiidir. Biz keçən il prezident yanında dövlət qeydləri dövlət dəstəyi şurasından biz müsabiqədən keçmişdik və bizim layihəyə dəstək verilmişdi. Yəni bundan başqa yəni indi də bax biz gözləyirik elə günü sabah müsabiqənin nəticələri olmalıdır. Deməli Avropaya ilə inteqrasiya ilə bağlı bir layihə vermişik. Əgər dəstək olarsa biz seminarlarımızı davam etdirəcəyik başqa mövzularda. Yəni mən bir seçki qərargahının rəhbəri kimi bu məsələləri sizə açdım. Gələcəkdə tutaq ki biz
amma mən yəni hiss eləmədim ki açdınız. Yəni mən ad eşitmədim, rəqəm eşitmədim.
Ad deməyim mən əgər adları saysam və Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyası, onda gəlir səhərəcəm mən burada ad var. Bizim saytımızı dedim. Sayta girin.
Yəni mən orada adlar da var.
Yox, avziya.az-a girin.
Buyurun, buradayam.
Və bunlar bizim koalisiya daxilində bunun saytına girin. Hər bir təşkilatın öz saytı var bizdə.
Və orada yazılıb ki, kim nə qədər pul verir?
Yox, məsələ onda deyil. Bizim deyirsiniz insanlar, o rəhbərliyi eləyən insanları siz gördükcə, görəcəksiniz bunlar. Məsələn, bizim iki o dediyimiz koalisiya bir koalisiya daxil olan QHT-yə, məsələn, tanıdığınız Rüstəm Məmmədov, professor, kafedra müdürü, bir də Kamil Səlimov, rəhbər.
Bəli, professor adamdılar, yəni onların pulu haradan müşahidə missiyasını maliyyələşir?
Yox, müşahidə yox. Yəni, onlar öz seminarlarını keçirmək üçün imkanları var da. Bir var, Abel müəllim yəqin ki, səhv eləmək imkanı var. Bir var, təzə yalan QHT olsun, bir də var ki, vəzifəli şəxs deyil, özünün QHT-si var, keçirəndə seminar deyirsiniz ki, haradan alıb, deyirəm ki, məsələn, Rüstəm müəllim öz maliyyəsi ilə bunu.
Aydındır. Hər halda biz bu məsələni yəqin ki, Azadlıq Radiosunun müxbirləri diqqət mərkəzində saxlayacaqlar, çünki bu maliyyə şəffaflığı, xüsusən də qeyri-hökumət təşkilatlarının əsas demokratiyanın əsas təməllilərindən
biridir. Əlbəttə, şəffaflıq var və sayt da onu göstərir.
Əbil bəy, 2 dəqiqə ərzində yəni siz gözləntilərinizi, yəni nə qədər seçkinin nəticələrinə olan gözləntilərinizi eşitmək istəyərdik. 2 dəqiqə ərzində, çünki artıq növbəti mövzuya keçməyin vaxtıdır.
Deməli, bir partiyanın üstünlüyü artıq reallıqdır. Mən elə gəlir ki, bu reallıqdan çıxış eləyərək qarşıda gələn bələdiyyə seçkilərində bir məsələni təmin eləmək lazımdır. İnsanlara heç olmasa bu şəraitdə azad seçim imkanı tanımaq lazımdır. Əgər vətəndaşlara azad seçim imkanı tanınsa, yenə də mən elə gəlir ki, tam arzuladığımız nəticəni əldə eləməsək də müəyyən nəticə əldə eləmək mümkündür.
Aydındır. Təşəkkür edirəm bu gəldiyinizə görə. Maliyyə şəffaflığı məsələsində bir daha yəqin ki müzakirəmiz olacaq seçkilərə yaxın.
İnşallah.
Və ümid edirik ki siz yenidən studiyamıza gələcəksiniz və bu məsələləri daha çox vaxt ayıra biləcəyik. Növbəti mövzumuz Eynullah Fətullayevə verilmiş beynəlxalq mükafatdır və Emin Fətullayev Real Azərbaycan gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin atası bir neçə saniyə sonra studiyamızda olacaq.
5 paçka deyir verməyim üçün yenə balaca otağa. Yəni 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni bir dənə balaca toyuq damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Əziz dinləyicilər, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Xədicə İsmayılovadır və studiyada Emin Fətullayev. Real Nəzərbaycan gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru Eynula Fətullayevin atası əyləşib. Emin bəy, hər vaxtınız xeyir.
Sağ olun.
Və bu, sizi studiyaya çağırmamızın səbəbi keçən həftənin sonu New York'da, baş qərargahı New York'da yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsinin Eynula Fətullayevə verdiyi mükafatla bağlıdır. Bugün həmin mükafatın elan olunması ilə bağlı orada bir tədbir keçirilib. Amma yəni siz Bakıda olduğunuzda yəqin ki siz bu mükafatı almamısınız. Amma belə qiyabi dəstək aksiyaları çox mu olur? Yəni, çox mu eşidirsiniz oradan buradan mükafatlar və başqa cür dəstək ifadəsi?
Mən əvvəla sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ona görə ki, hələ mən deməli, iyun ayının ikisində Eynuluya Amnesty International deməli, mükafat verdi və ayın üçündə mənə Praqadan Kənan bəy zəng elədi, mənə təbrik elədi və ilk növbədə bu Azadlıq Radiosunun belə diqqətidir. Mən sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm və bu gün də məni dəvət etmişsiniz bura. Çox sağ olun. Eynulla artıq bu üçüncü mükafat da alır. Mən indi bildirdiyim kimi birincisi
Norveçdə Söz Azadlığı Fondu vermişdi.
Xeyr. Yox. Norveçdə məni qonaq kimi dəvət etmişdilər. Orada deməli Natiq Cavadlı almışdı mükafatı. Mən bir qonaq kimi gəlmişdim, amma məni deməli tapmışdı. Deməli Kənan bəy Praqadan mənə zəng elədi və təbrik edildi ki, ayın ikisində deməli Eynuluya mükafat verilib. Bu artıq deməli üçüncü mükafatdır. Birincini deməli Human Rights Watch mükafat verdi. Evet. İkinci Amnesty International, bu da deməli New York'da yerləşən deməli
Jurnalistlərin
Müdafiə Komitəsi, bəli. Və onun mən onlara da böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Deməli Qafqaz üzrə və Asiya üzrə deməli koordinator deməli var. Nina Ağınyanova, bu xanım Bakıda olanda bizim evdə də olub. O ilə şəxsən gəldi, bizlə tanış oldu, bizim ailədə oldu və Eynulu haqqında bir çox məlumatlar götürdü və mən ona da böyük minnətdarlıq bildirirəm. O daimi o bizi ilə əlaqə saxlayır, bizə mənəvi və maddi dəstək göstərənlərdən deməli əsası bu Nina Ağınyanovadır.
Və Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin web səhifəsində də əsas xəbər olaraq, yəni səhifəni açan kimi siz Eynula Fətullayevin mükafatla təltif olunması ilə bağlı məlumatı görəcəksiniz və burada qeyd olunur ki, Somalidən, Şrilankadan, Tunisdən və Azərbaycandan eləcə, deməli onlar noyabrın 24-də Eynula Fətullayevə mükafat verilməsi ilə bağlı deməli tədbirdə bütün bu ölkələrdən olan jurnalistlər toplaşacaq və orada bu mükafat təqdim olunur bugün. Yəni, yəqin ki, qarşıdan gələn saatlarda bu baş verəcək. Və Eynula Fətullayevə beynəlxalq təşkilatlardan əlavə adi insanlardan.
Bəli.
Heç vaxt üzünü görmədiyi, səsini eşitmədiyi insanlardan da dəstək məktubları gəlir eşitdiyimiz
bəli,
kimi.
Bəli.
Bu barədə danışın zəhmət olmasa.
Bilirsiniz, çox belə bir bu qərb insanları mən bu 2 il 6 ayda gördüm. Çox belə qeyri-adi bunlar insanlardır. İnanın, deməli Kanadadan tutmuş Yaponiyaya qədər, şimaldan Norveçdən tutmuş Cənubi Afrikaya qədər bütün ölkələrdən məktublar belə bilirsiniz, sel kimi gəlir, sel kimi. Yəni uşaq bağçalarından keşişlər, bu keşişlər haqqında mən icazı versiniz ayrıca sorun bir söz deyərəm. Yəni ayrı-ayrı vətəndaşlardan, idarələrdən, təşkilatlardan, ayrı şəxsiyyətlərdən məktublar axın-axın gəlirdi. Təsəvvür edin də sayı hesabı itirir. Hardasa bir 13 min gəlmişdi. Ondan əlavə hələ məktublar yenə də gəlir. Deməli ayın 21-də mən onun yanında olanda yenə bir 100 dənə də mənə məktubu verdi. Çox belə qeyri-adi insanlardı bunlar. Və o məktubların içində mən təkrar edirəm, bu keşişlərin məktubu məni çox belə dəhşətə yetirdi. 35 keşiş İrlandiya, Şotlandiya və İngiltərənin keşişləri məktub yazdı. yazıblar Eynullah'a ki, biz o ibadete gelen insanlara müraciət etmişik, size heresi bir şam yandırsın ve Allah'a dua eylesin ki sen tezlik azad olasan. Ve hatta 21'inde yine de 15 kişi şöyle bir mektup yazıp, böyle bir mətəl qalası bir şeydi. Ama bizim misal üçün Təzəpir 2 tim bizden aşağıda yerleşir ve Şeyhülislam Allahşükür Paşazadı bizim aileni şəxsən tanıyır. İnanın ki bir molladan falandan bir göndermedi ki gedin bir görün bu aile bu 2 il 6 ayda necə yaşayır, ne tər yaşayır. Dəhşətlisi odur ki bir biz deyirik ki bu insan necə formalaşır. Bir aile 13 aylık bunların, cavan ailedir bunların 13 aylık bir uşağları var. Deməli bir yaş. O uşağın eline o karandaşlar veriblər, rəngli karandaşlar. O varağdan nəsə cızmaqara eləyib. O mektubu qoyublar, o varağı qoyublar mektubun içine ve gönderiblər. Eynullah ki, bu uşaq da səni dəstəkləyir. Yani uşağı bir yaşından bunlar belə formalaşdırırlar ki, insanlara mərhəmət, insanlara kömək, bax belə.
Yeri gelmişken bugün New York'da çok mütevver bir salonlardan birinde Buckley Hall deyilen salonda Bəli. Keçirilir həmin tədbir 6:30'da başlamalıdır Amerika vaxtıyla bu təxminən 9 saat deməli təxminən gecə saat 3-də 4-də baş verəcək Azərbaycan vaxtıyla və orada əsas xəbərlərdən biri də budur ki həmin tədbiri yəni Eynullah Fətullayev haqqında xoş sözləri bugün orada tədbirdə iştirak edənlər Kristian Amanpur'dan işləyəcəklər. Kristian Amanpur dünyanın ən məşhur jurnalistlərindən biridir. CNN-in gündəlik proqram aparıcısıdır və CNN-in baş beynəlxalq müxbiridir. Yəni beynəlxalq müxbiridir. Çox məşhur bir insandır media aləmində və təkcə media aləmində yox. Kristian Amanpur'un təqdimatında olacaq bugün həmin o tədbir və orada həmin o mükafat veriləcək. Eynullah Fətullayevin bu məktubları oxumaq imkanı olur mu? Yəni, ötürə bilirsiniz mi bunları?
Məktublar birbaşa kolona gəlir. Mektublar birbaşa kolona gelir. Özde tesevvür edin. Ünvan yazılmır. Ancak yazılır uçirizdeniye po odbuvaniu nakazani nomer 12 Eynullah Fətullayev ve mektublar birbaşa Eynullah'a gelir. Yani burada ne Respublika yazılır, ne Bakı yazılır. Hele bir tane demeli Azerbaycan yazılır. Bir de bu kolonun nömrəsi ve Eynullah Fətullayev ve ben bu kiselerle mektubu kolondan götürüp gelirim. Bu kolon işçileri dahi yorulublar. Elden dilden çıplak ki böyle bir şey görünmüyüb. Ümumiyyətlə Azerbaycan'da mənə elə gəlir ki bənəncindən bir ikinci bənəncindən bir rahatçı olmaz. Ve ben bir şey de unuttum size deyəm. Eynullah'ı Pen Klubun fəxri üzvü seçdilər və onun diplomu deməli bizə deməli evə göndərdilər. Və ən qəribəsi odur ki, Azərbaycanda Pen Klubun prezidenti olan Maqsud İbrahimbekov və onun mavini Çingiz Abdullayev, mən Çingiz müəllimin yanında oldum. Onlar bu işdən deməli bir xəbər idilər. Təsəvvür edin.
Və siz amma bütün bu dəstəklərə baxmayaraq Bəli. Sizin oğlunuz həbsdədir və siz onu hər gün görə bilmirsiniz. O evdə deyil. Yəqin ki bu kifayət qədər ağırdır sizin üçün. Sizcə indi yəni hal-hazırda bu əgər vaxtı yenidən qaytarmaq olsaydı. Bəli. Siz Eynullahın hansısa hərəkətləri etməməsini və həbsə düşməməsini arzulayardınız mı?
Bilirsiniz, Eynullahın qəzetləri həqiqəti yazırdı və mən bir ata kimi yox, bəli bir vətəndaş kimi həmişə onu dəstəkləyirdim. Onun birinci oxucusu mən olmuşam. Hər gün o saat, o qəzeti deməli həftədə bir dəfə çıxırdı Realin Azərbaycan və o qəzeti gətirəndə səhər saat 5-də birinci onun oxucusu mən olmuşam və mən ona həmişə deyirdim ki, sən düz yazırsan oğlum, mən ümumiyyətlə Eynullahı uşaqlıqdan öyrətmişəm ki, yalan danışma. Həqiqəti deyinər və o bugünkü günəcən belə həqiqəti deyir və mən heç vaxt onu bu işdən çəkindirməmişəm və bundan sonra da çəkindirməyəcəm. O formalaşmış bir insandır və mən elə gəlir ki, peşəkar bir jurnalistdir və o Allah qoysa həbsdən çıxandan sonra indi nə vaxt çıxar, yenə də bu işin davam etdirəcək və qəzetində nələr yazırdısa mən elə gəlir ki, onu davam etdirəcək.
Və Nina Ağniyanova, jurnalistlərin müdafiə komitəsinin sədri, nümayəndəsi Azərbaycan Azadlıq Radiosuna müsahibə verib və o deyib ki, niyə məhz, izah edib ki, niyə məhz Zeynullah Fətullayevi seçiblər. Biz o jurnalistləri seçirik ki, onlar çox ağır şəraitdə çalışırlar. Həyatlarına böyük təhlükə olsa da cəsarətlə öz işlərini görürlər. Zeynullah Fətullayevin işi bu baxımdan bir nümunə sayıla bilər. Hakimiyyət Zeynullahı həbs etməklə göstərdi ki, onu tənqid edənləri susturmaq üçün necə uzağa gedə, nələrə əl ata bilər. Zeynullah indiyəcən Azərbaycanda ən uzun müddətli cəzaya məhkum edilən jurnalistdir. Onun əsas günahı öz jurnalist fəaliyyətini çəkinmədən icra etməsidir. Bunu Nina Ağniyanova Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib. Həmin müsahibəni azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəmizdə oxuya bilərsiniz. Və Emin bəy, təşəkkür edirəm bugün gəldiyiniz üçün və
çox
bir daha sizi təbrik edirəm. Əziz dinləyicilər, azadlıqradiosu.az ünvanlı web səhifəmizə daxil olub siz həm bu mövzuda, həm digər mövzuda ən son xəbərləri oxuya bilərsiniz. Bir qədər sonra bizim web səhifəmizdə Qız Qalasının yanındakı evin sökülmə cəhdi. Bununla bağlı video yerləşdiriləcək, onu da qaçırmayın və saat 8-də kontekst verilişini də dinləməyi unutmayın. Sabah eyni vaxtda sizinlə İlqar Rəsul, həmkarım İlqar Rəsul olacaq, onu da onun təqdimatında işdən sonra verilişini siz də dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org